Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi impi ngalalindlela ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka kuthi ukuthi nxa isiqhamukile njenje hayi bonakanti sesebuhlungu sizili kakhulu izihlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani bebunyinginyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israyeli ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleland north babodwa abemathebeleland south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo yikho lapho kulo hlupho khonapho yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basepalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjeya.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana ngoba nxa bona bengakasibeki bona abe-Israyeli ukuthi liza lokuthaya laba abeHamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibatshayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli echaya ngayo lapha akulunga akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni so maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa kubese kulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.